Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 14-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qonlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Human Rights Watch tashkiloti Buxorolik inson huquq faoli Bobomurod Razzoqovning shartsiz ozod qilinishini talab qilmoqda. AQSh va Rossiya Suriya kimyoviy qurollari yuzasidan murosaga erishdi. Ozodlikning erkin mikrofonida Jizzaxda toshkentlik do'xtirlar paxta terimiga keladigan hamkasblari uchun o'zlari joy izlamoqda. Qani sharqona odob, qani sharqona hayo.
Bizani O'zbekiston ham g'arbona madaniyatga kirish bormoqdamiz.
Chodir xayol dasturida Qozondagi musulmon kinolari festivali haqida gap boradi.
Xayrli kech, qadrli do'stlar, hurmatli festival qonaqlari.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya va Suriyaning kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga topshirish bo'yicha kelishdi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Jon Kerri Jeneva shahrida rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan bo'lgan 3 kun davom etgan muzokaralar ortidan ma'lum qildi.
We have reached a shared assessment.
Biz dunyoga xavf solayotgan Assad rejimi qurollarini tez va xavfsiz yakson qilish borasida kelishib oldik, deya ta'kidladi Jon Kerri. Janob Kerriga ko'ra, Moskva va Vashington qanday kimyoviy qurollar Suriyadan olib chiqilib, yo'q qilinishi borasida bir to'xtamga kelganlar, ayni kelishuvga muvofiq Damashq bir hafta ichida o'z kimyoviy qurollarining to'liq ro'yxatini taqdim etishi kerak bo'ladi. Suriyada kimyoviy qurollar ishlatilgani da'volari bois Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Rossiya rejimiga qarshi hujumlar haqida gapirishayotgandi. Rossiya esa Suriya qurollarini xalqaro nazoratga topshirib, ularni yakson etish evaziga Suriyaga hujum qilmaslik taklifini ilgari surgandi. Suriya bu taklifga rozi bo'lishi ortidan Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama Kongressda Suriyaga qarshi urush ochish masalasi muhokamasini kechiktirgandi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun BMT inspektorlarining kelasi haftada e'lon etilajak hisoboti Suriyada avgust oyida kimyoviy qurol qo'llanilganini to'liq tasdiqlaydi demoqda. Bu haqda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun juma kungi chiqishda ta'kidladi, ammo u bunday qurol qo'llanilganiga kim javobgar ekani haqida gapirmadi. Suriyada kimyoviy qurol qo'llanishiga javobgarlikni aniqlash shundoq ham BMT inspektorlari zimmasida bo'lmagan. Shunga qaramay, Ban Ki-mun Suriya rahbari Bashar Asadni insoniyatga qarshi bir qator jinoyatlar sodir etganini ta'kidlab o'tdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini buxorolik faol Bobomurod Razzoqovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni bekor qilishga chaqirdi. Razzoqov ustidan navbatdagi sud mahkamasi 16-sentyabr kuni Buxoroda bo'lishi kutilyapti. 60 yashar fermer odam savdosida ayblanmoqda. Razzoqov Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan shu yilning 10-iyul kuni hibsga olingan va hanuz u hibsda qolmoqda. Agar unga qo'yilayotgan ayblov isbotini topadigan bo'lsa, keksa faol 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti buxorolik faolga nisbatan jinoyat o'ylab topilgan deya uning shartsiz ozod etilishini talab etmoqda. Qozog'istonning Olmaota viloyatida o'zbek fuqarosi yirik miqdorda narkotik moddasi bilan qo'lga olindi. Bu haqda Qozog'iston Today nashri bugun xabar berdi. Politsiya Olmaota viloyatining Qorasoy tumani Abay qishlog'ida o'tkazgan reydlari paytida 52 yoshli O'zbekiston fuqarosi 90 kilogramlik marixuana bilan qo'lga olingan. Ismi aytilmayotgan o'zbekistonlik o'z mamlakatida ham narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlarda gumonlanmoqda, deya xabar berdi Qozog'iston Today nashri. Pokiston politsiyasi 5 yoshli qizchaning zo'rlanishi fakti bo'yicha tergov olib bormoqda. Payshanba kuni yo'qolib qolgan 5 yoshli qizaloq juma kuni ertalab Lahor shahri kasalxonasi yonida og'ir ahvolda topilgandi. Punjob viloyati politsiyasi boshlig'i qizchaning zo'rlanganini tasdiqladi va dastlabki tergov xulosalari Oliy sudga taqdim etilganini bildirdi. Punjob viloyati adliya boshqarmasi boshlig'i Rana Suanulla va ushbu jinoyatni sodir etganlar eng og'ir jazoga tortilishini ta'kidladi. Yosh qizlarning jinsiy zo'rlanishi Pokistonda ko'p sodir bo'ladi. Jamoatchilik faollari mamlakat hukumatini zo'ravonlarga nisbatan keskin choralar ko'rishga chaqirib keladi. Boston prokuraturasi Jahar Tsarnayevning Qozog'istonlik kursdoshlariga nisbatan ayblovlarni ilgari surdi. Azamat Tajakov va Diyaz Qadirboyevlar aprel oyidagi Boston marafoni paytida sodir etilgan portlashlar bo'yicha dalil isbotni yo'q qilishga urinishda ayblanmoqdalar. Jumladan, AQSh prokuraturasi Qodirboyevni Boston portlashlari bo'yicha olib borilayotgan tergov ishiga to'sqinlik qilish va dalil isbotni yo'q qilishda til biriktirishda ayblamoqda. Agar aybdor deb topilsalar, Qodirboyev va Tajakovlar 25 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishlari va AQShdan deportatsiya qilinishlari mumkin. 15 aprelda Bostondagi marafonda yuz bergan hujum 3 kishini hayotiga zomin bo'ldi va buni oqibatida 250 dan ziyod odam yaralandi. 19 yoshli talaba Jahar Tsarnayev portlashlarni amalga oshirishda aybdor deb topilgan, uning 26 yoshli akasi Tamerlan politsiya bilan otishmada halok bo'lgan edi. United Airlines yo'lovchilarga bepul olingan chiptalar bilan uchishlarga ruxsat berildi. Shirkat vakillariga ko'ra, kompyuter tizimidagi xatoliklar tufayli uchoq biletlarini tasodifan bepul olib qo'ygan yo'lovchilar ham ulardan foydalanishlari mumkin. Gap shundaki, payshanba kuni kompyuter tizimida bir necha soat davom etgan ishkallik tufayli ko'plab yo'lovchilar uchoq chiptalarini bepul yoki atiga 5-10 dollarga sotib olganlar. Xatoliklar aniqlanganidan so'ng aviakompaniya o'z saytini vaqtincha yopdi. United Airlines shirkati vakillari kompyuterdagi xatolik tufayli qancha odam bepul bilet olgani va bundan shirkat qancha miqdorda zarar ko'rganini hozircha ochiqlamayapti.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda paxta kompaniyasi avjiga chiqyapti. Jizzaxning Do'stlik tumanida Toshkentdan kelgan doktorlar o'z hasharchilari uchun o'zlari mustaqil joy izlamoqda. Biroq urgutlik savdogar Baxtiyor esa talabalar paxta tersin deydi va shu kabi fikrlar erkin mikrofonda bor. Bu haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni Bobomurod Razzoqovning hibsda turishiga oid Human Rights Watch tashkiloti bergan bayonotga qaratmoqchiman. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatining buxorolik faol Bobomurod Razzoqovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni bekor qilishga chaqirdi. Razzoqov ustidan navbatdagi sud 16 sentyabr kuni bo'lishi kutilyapti. 60 yashar fermer odam savdosida ayblanmoqda. Razzoqov Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi tomonidan shu yilning 10 iyul kuni hibsga olingan va hanuz hibsda qolmoqda. Huquq faoliga nisbatan birinchi sud jarayoni avgust oyining oxirlarida bo'lib o'tgan edi. Agar unga qo'yilgan ayblov isbotini topgudek bo'lsa, keksa faol 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Human Rights Watch tashkiloti buxorolik faolga nisbatan jinoyat to'qilgan deya uning shartsiz ozod etilishini talab etmoqda. Ezgulik jamiyati bunga qadar tarqatgan o'z bayonotida odam savdosidagi qaltis ayblov Bobomurod Razzoqovning kasbiy faoliyati va siyosiy qarashlari evaziga uyushtirilgan provokatsiya ekanini ta'kidlagan edi. Ezgulik jamiyatiga ko'ra, Bobomurod Razzoqov ustidan jinoyat ishi Gulshan Karimova degan ayolning shikoyat arizasi asosida ochilgan. Bu da'vo arizasiga ko'ra, go'yo Bobomurod Razzoqov Gulshan Karimovani Dilfuza Ravshanova ismli ayolga majburlab berib yuborgan, u esa Gulshan Karimovani erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov Ozodlik radiosiga Bobomurod Razzoqovning hibsga olinishiga sabab bo'lgan ariza muallifining o'zi, yana shu Gulshan Karimova militsiya ro'yxatida turgan shaxs ekanini aytgan edi. Biz bu ayolning shaxsini yaqindan o'rganib chiqdik. Ma'lum bo'lishicha, Gulshan Karimova militsiyaning maxsus ro'yxatida turadigan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 131-moddasi fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish bilan ayblanib, avval 2 marta sudlangan ayol ekan. U yashayotgan mahalla faollari ham uning axloqiy buzuqligi haqida bir necha marta turli idoralarga arizalar yozgan. Bu shikoyat arizalarining nusxalarini biz qo'lga kiritdik deb aytgan edi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. 60 yashar fermer Bobomurod Razzoqov inson huquqlari Ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi sifatida faoliyat olib borgan edi. Eslatib o'taman, Bobomurod Razzoqov ustidan boshlangan sud 16 sentyabr kuni davom etadi. Shu kuni hukm o'qilishi mumkin. Ozodlik radiosi bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
E'tiboringizni Suriyada bo'layotgan voqealarga qaratmoqchiman. AQSh va Rossiya Suriya kimyoviy qurollari yuzasidan murosaga erishdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Jeneva shahrida rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan 3 kun davom etgan muzokaralar ortidan Moskva va Vashington Suriyaning kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga olish bo'yicha kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Pan Gimun xalqaro inspektorlarning kelasi haftada e'lon etilajak hisobotida Suriyada avgust oyida kimyoviy qurol qo'llanilgani to'liq tasdiqlanganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining ma'lum qilishicha, Moskva va Vashington qanday kimyoviy qurollar Suriyadan olib chiqilib, yo'q qilinishi borasida kelishuvga erishilganlar.
The United States and Russia are committed to the elimination of Syrian chemical weapons in the soonest and safest manner.
Mazkur bitimga asosan Damashq bir hafta ichida o'z kimyoviy qurollarining to'liq ro'yxatini AQSh va Rossiyaga taqdim etishi shart. Shvetsariyada AQSh va Rossiya o'rtasidagi kelishuv BMT Suriya bo'yicha rezolyutsiyani qabul qilgandan so'ng kuchga kiradi.
We agreed that Syria must submit within a week, not in 30 days, but in 1 week.
Suriya bir oy emas, bir hafta ichida o'z kimyoviy qurollarining to'liq ro'yxatini taqdim etish kerak bo'ladi, dedi Jon Kerri. Ayni paytda tomonlar Suriya olgan majburiyatlarini bajarmagani taqdirda bu mamlakatga kuch qo'llash borasida kelisha olmaganlar. Rossiya Suriyaga kuch qo'llash iborasining rezolyutsiyaga kiritilishini xohlamayapti. Qo'shma Shtatlar esa rezolyutsiyaga shunday bandning kiritilishi ortiqcha bo'lmaydi, degan fikrda. Suriyada kimyoviy qurollar ishlatilgani iddao qilingan xabarlar ortidan AQSh va uning ittifoqchilari Bashar al-Asad rejimiga qarshi harbiy kuch qo'llash masalasini muhokama qilayotgan edi. Rossiya esa Suriya kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga topshirib, ularni yakson etish evaziga Suriyaga hujum qilmaslik taklifini ilgari surgandi. Suriya bu taklifga rozi bo'lishi ortidan Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama Kongressa Suriyaga qarshi urush ochish masalasi muhokamasini kechiktirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munning ta'kidlashicha ayni paytda xalqaro inspektorlarning kelasi haftada e'lon etilajak hisobotida Suriyada avgust oyida kimyoviy qurol qo'llanilgani to'liq tasdiqlangan.
I believe that the report will be a overwhelming report that the chemical weapons was used.
Inspektorlarning to'laqonli hisoboti Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani tasdiqlamoqda, dedi Ban Ki-mun. Ammo BMT bosh kotibi kimyoviy qurol qo'llanilganiga kim javobgar ekani haqida gapirmadi. Javobgarlarni aniqlash zotan BMT inspektorlari vakolatida bo'lmagan. Shunga qaramay Ban Ki-mun o'z chiqishida Bashar Asad insoniyatga qarshi ko'plab jinoyatlar sodir etganini aytib o'tdi.
He has committed many crimes against humanity. And therefore, I'm sure that there will be surely the process of accountability when everything is over.
U insoniyatga qarshi ko'plab jinoyatlar sodir etdi, aminmanki hammasi nihoyasiga yetganidan so'ng aybdorlar javobgarlikka tortiladi, dedi BMT rahbari. BMT inspektorlarining Suriya bo'yicha hisoboti kelasi haftaning qaysi kunida rasman e'lon qilinishi hozircha ma'lum emas. AQSh tomoni 21 avgust kuni Suriya poytaxti Damashq atrofida hukumat kuchlari uyushtirgan kimyoviy hujum ortidan 1400 odam halok bo'lganini bildirgandi. Rossiya va Xitoy esa bu iddaolarning asosi ekanini aytib keladi. Prezident Bashar al-Asad hukumati esa kimyoviy qurollar ishlatilganini rad etgan. Suriya hukumatiga ko'ra kimyoviy hujum qurollangan isyonchi guruhlar tomonidan amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Prezident Vladimir Putin bir necha hafta oldin Moskvada qilgan chiqishlaridan birida Asadning haqiqatan ham o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani isbotlansa va BMT sanksiya bersa, Rossiya ham Suriya rejimiga qarshi harbiy amaliyot boshlash rejasini qo'llab-quvvatlashi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmagan edi. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'tayotgan haftada Xitoy rahbari Si Szinpinning Markaziy Osiyo safari yakunlandi. Davlat rahbari sifatida mintaqaga birinchi marta tashrif buyurgan Si Szinpin O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'iziston hukumatlari bilan o'nlab million dollarlik sarmoya va loyihalarni amalga oshirish yuzasidan shartnomalarni imzoladi. Xitoy rahbari Markaziy Osiyo safarini 3 sentyabrda Turkmanistondan boshlagan edi. Shundan so'ng O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga bordi. Ekspertlar fikricha Xitoy rahbarining mintaqaga 10 kunlik safarim bu mamlakatning Markaziy Osiyoga qiziqish ortib borayotganidan darak beradi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmirod.
O'zbekistondagi neft va gaz sanoati bilan bog'liq barcha loyihalarini to'xtatgan Malayziyaning Petronas shirkati o'rnini Xitoyning CNPS kompaniyasi egallaydi. Bu borada Xitoy shirkati O'zbek neftigaz milliy holdingi bilan memorandum imzolagan. Xabarda aytilishicha, memorandumda Xitoy tomoni Surxon va Boysun neft gaz bloklarini o'zlashtirish niyatida ekani belgilangan. Mazkur memorandum Xitoy rahbari Si Szinpinning O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi doirasida imzolangan. Umuman olganda, Xitoy rahbarining Toshkent safari doirasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov iqtisodning bir qator sohalariga taalluqli bo'lgan 15 million dollarlik shartnomalarni imzolagan. France Press agentligining bildirishicha, loyihalarning asosiy qismi gaz, neft va uran qazib olish hamda uglevodorodlar konlarini qidirib topish yo'nalishidadir. Xabarlarda aytilishicha, Xitoy 2002 yildan beri O'zbekistonga 6 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritgan. Ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash esa yiliga 3,5 milliard dollarga yetgan. Si Szinpin bu ko'rsatkich 2017 yilga kelib 5 milliard dollarga yetishini bashorat qilmoqda. Pekin rahbarining Markaziy Osiyoga 10 kun safar qilishi mustaqil tahlilchilarga ko'ra misli ko'rilmagan voqea.
He's visiting 4 out of the 5 capitals. That is unprecedented. That's an enormous investment of the time.
Xitoy prezidenti Markaziy Osiyoning sobiq 5 respublikasidan 4-tasi poytaxtiga safar qilmoqda. Bu misli ko'rilmagan voqea. Xitoy davlat rahbari bu safarga juda ko'p vaqt sarflamoqda. Bu esa mazkur mintaqaning Xitoy kelajagi uchun naqadar muhim ekanini ko'rsatmoqda, deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan amerikalik xitoyshunos Jeyms Anderson. Xitoy rahbarining Qirg'iziston va Turkmanistonga qilgan safari ham mana shunday ko'p milliard dollarlik shartnomalarning imzolanishi bilan yakunlandi. Xitoy Qirg'izistondagi energetik infrastruktura loyihalariga 3 milliard dollar sarmoya yotqizishga hozir ekanini bildirdi. Mazkur loyihalardan biri Turkmanistondan Qirg'iziston orqali Qashqarga gazoprovod o'tkazish rejasidir. Bu loyihaga Xitoy deyarli 1,5 milliard dollar mablag' ajratmoqchi. Bishkek issiqlik stansiyasini modernizatsiyalash uchun Xitoy 400 million dollar, Qoraboltada neft zavodi qurish uchun yana 400 million dollar ajratilishi aytilmoqda. Ekspertlar fikricha, Si Szinpinning tashrifi uzoq yillar Rossiya ta'siri bo'lsa-da, ammo Rossiyaning sezilarli darajadagi iqtisodiy ko'magidan chetda qolgan mintaqaga Xitoyning qiziqishi ortib borayotganini ko'rsatadi. Qirg'izistonlik siyosatchi Zayniddin Qurmanovning fikricha, bunday holatda Qirg'iziston ikki o'tning orasida qolmoqda.
Yani o'rislarga qo'shilsa, Qitoylar norozi bo'ladi. Qitoyga qo'shilsa, Rossiya norozi bo'ladi.
Xitoy ta'sirida qolsak, Rossiya xafa bo'ladi. Rossiyaga qo'shilsak, Xitoy ranjiydi. Har ikkalasi bilan do'stlashaylik desak, AQSh norozi bo'ladi. Shuning uchun Qirg'iziston hukumati oldida juda murakkab tanlov turibdi. Bu tanlov shundan iboratki, Xitoyning ham, Rossiyaning ham, AQShning ham manfaatlariga zid kelmaydigan o'rta pozitsiyani egallab turishdir, dedi Zayniddin Qurmanov. Xitoy rahbari Markaziy Osiyo safarini 3 sentyabrda Turkmanistondan boshlagan edi. Turkmaniston Xitoyga gaz yetkazib beruvchi eng yirik xorijiy davlat hisoblanadi. 2012 yilda Xitoy gaz importining 51% Turkmaniston hissasiga to'g'ri kelgan. 2009 yilda ikki mamlakat o'rtasidagi gaz quvuri tortilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Jizzaxning Do'stlik tumanida yashovchi Hasanboy aka, tumanga shahardan, poytaxtdan doktorlarning boshliqlari, kattalari kelganligini va ular shu yerga paxta terimiga, hasharga kelayotgan o'z hamkasblari uchun joy qidirayotganini aytib o'tdi.
Paxtalarni mana bu 15-inchidan mahsulot boshlanadi degan gaplar bor. Mana hozir bizni Do'stlik tumaniga respublika mezra bosgan bo'ling. Oldimizdan 2 kunga 200 dan 1 kunga to'laymiz. Bizi joylarda olib qilib maktabga klubga pochtaga zanilariga bosib o'qchilar bunaqa bayroqlari kelib olgan
Yo'q, mazh qiz ekanda odamlar o'zlari kelib uylardan kvartira izlayaptimi? Yo'q, tashkilot rahbarlarimi?
O'sha bizga misol uchun bitta obrimiz tarafdan bitta askar agal boshlarini kelib olib odamlarni izlab topib belgilab kim qayerda yotishini, nechki yotishini, kuniga nechki to'lashini hammasini gaplashib yutib o'tirdi-da endi u yerdan kelish kerak yashaman deb. O'zlari keyin kelish kerak avtobusda. Hammasi bosib ketdi hozir eski bo'lgan topildi.
Dedi jizzaxlik Hasanboy. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Urgut tumanidan Baxtiyor u talabalar, ya'ni oliygoh, kollej o'quvchilari talabalari paxta tersin degan fikrda.
Hozir masalan paxtadan qolsalarimdan keldim Urgutga. Qo'shnamiz ekspeditsiya kelyapti. Dushanba kunida paxtaga kelamiz deyapti. Keyin shu talaba bilan men suhbat o'tib keldim. Talaba aytdiki, haligi paxtaga bormoqchi emasman, niyatim yo'q degan gapni qildi. Shunga man talabaga fikr bildirdimki, unaqa qilmang, bu yoshlikda bo'ladigan anaqa bir marta qaytib keladi. Bizlar ustozlarimiz ko'p takrorlardi, yoshlikda o'qish kerak, qanaqa nima bo'lsa xizmat qilish kerak deb aniq turardi. Paxtani hamma yomonlasaveradi, hozir tahkid qilaman, yana o'sha paytda maktablarimizga borganimda 2 yil. Man nima paxta shu paxta yomon, shuni aytmoqchi edim man.
Siz aytmoqchisizki, paxta terishga borsin talabalar, paxta tersin demoqchisiz?
Borsin demoqchiman, boshqa qaytib kelmaydi bu narsa. O'ziga yarasha gashti bor, mazza qilib bizda terganmiz, o'ynab kulganmiz, hech qiyinchilik yo'q, shuni aytmoqchiman.
Endi talabalar o'qish kerak-ku, 2 oy, 2.5 oy ketishadi, ular o'qishi nima bo'ladi keyin?
O'qish qolmaydi-yu, o'qishdan keyin davom etaveradi, o'tmagan anaqa qilib darslarni biz masalan o'tmagan mavzular keyin kelib takrorlab aniq qilganmizmi? Hozir bu paxtaga chiqsa talabalar minus beradi deysizmi o'qishlariga?
Masalan davlat ta'lim dasturi bor, 1 yilga aytaylik o'sha 9 oy o'qish paytiga, mavsumiga shu bo'lib beriladi va o'sha kunlarda o'sha soatlarda o'zlashtirilishi kerak u. Oradan 2 oy paxtada bo'lsa, keyin boshqa kunlarga uni ustiga ustak qo'yib tashlasa, bu ularga nagruzka bo'lmaydimi? Ortiqcha ish, ortiqcha yuk bo'lmaydimi?
Uni bilmadimi, yana bir narsani misol qilib aytmoqchimanda Sadriddin aka. Masalan, mustaqillikdan oldinamda mana shu studentlar, talabalar, keyin maktabda mana o'zimni akalarim ham, opalarim ham 40 kun, 20 kun ketishadi-da safarga. Masalan, o'sha davrda ham shu masalan o'qishdan qolgan bo'lsa ham katta katta lavozimlarni egallab, masalan o'qishlarga institutlarga kirib haligi degan kishi masalan qoloq bo'lib qolmaganki demoqchimanda.
Deydi urgutlik savdogar Baxtiyor. Navbatdagi tinglovchimiz esa qarshilik talaba yigit Davron. U o'zbek qizlaridan odob hamda sharqona hayo chekinayotgani haqida kuyinib gapiradi.
Mana bugungi kunda O'zbekiston yoshlari haqida so'z yuritmoqchiman. Ya'ni qizlarga sharqona, yigitlarga g'urur degan mavzu haqida so'z yuritmoqchiman sizga.
Nima uchun bu mavzu haqida so'z yuritgingiz kelib qoldi?
Bundan oldinda maqsadga bizani O'zbekiston ham g'arb olam madaniyatga kirish bo'lmoqda. Bizani sharqona urf odat, sharqona madaniyat, sharqona qarz, sharqona ibo hayo umuman chetlash bo'lmoqda desam to'g'riroq bo'ladi desam adashmagan bo'laman hurmatli boshlovchi. Ya'ni qizlarni ham birinchi yigitlar bilan sevgi o'yinlari, yigitlarni ham bir necha qizlar bilan sevgi o'yinlari umuman bizdan ham g'arbona qarash muhtasam bo'ladi. Yigitlarni ham masalan quloqlariga har xil g'arbona bo'lgan halqalar, ya'ni har xildagi narsalar taqib yurishlari umuman olganda bizlarni milliy mentalitetimiz va milliy qarashlarimizga to'g'ri kelmaydi desam adashmagan bo'ladi desam to'g'riroq bo'ladi. Yana shu narsani aytib o'tmoqchimanki, qizlarimiz ham umuman olganda g'arbona kiyinishlar, ya'ni g'arbona bo'lgan har xildagi kiyim kechaklarni kiyishmoqda. Axir bizni ota bobolarimizdan qolgan milliy urf kiyimlarimiz o'zimizga qolgan o'zimizga bezaklar qani ketib desam to'g'riroq bo'ladida.
Deydi qarshilik talaba Davron. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zbekistonlik huquqshunos Sanjarbek. U bas maydoniga munosabat bildiradi. Sanjarbek o'z fikrlarini shunday bayon qiladi.
Muhammad Solih Obitov janoblari bor ekanlar, Shvetsiyada istiqomat qilib yotganlar. Shu kishiga mana sal e'tirozlarim bor. Bu e'tirozlarim nimadan iboratki, islom dinigacha bo'lgan tarix bizniki-yu, islom dinidan yo'qdagi tarix bizniki emas deyishimiz mana nazimda noto'g'ri fikr bo'ladi. Keyin musulmon ekanmiz-ku deb turib, eskilarni qilgan xatosini kelajakda biz qilmasligimiz kerak deb o'ylayman Sadriddin aka-da. Faqatki diniy e'tibor bilan, diniy e'tiqod bilan manimcha progressga erishib bo'lmaydi. Zo'r agar kimdir yoki kimlargadir noto'g'ri gapni ta'sir qiladigan bo'lsa.
Dedi o'zbekistonlik Sanjarbek. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Voqea hodisalar haqida xabardor bo'lsangiz, boshqalarni ham bu haqda xabardor qiling. Erkin mikrofonimizga marhamat.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Kobul shahrida istiqomat qiladigan o'zbek oilalar soni uncha ko'p bo'lmasa-da, biroq bu shaharga mardikorlikka kelgan o'zbek mardikorlarini ko'plab uchratish mumkin. Mazkur o'zbeklarning o'zlari hayot kechiradigan viloyatlarda munosib ish topolmay Kobulga kelib ishlashga majbur bo'lganliklari aytiladi. Hamkorimiz Olim Ko'kan shu haqda bir lavha tayyorlagan.
Afg'onistonlik o'zbek mardikor Xushvaqt mamlakat shimolida joylashgan Samangon viloyatidan Kobulga kelib mardikorlik qiladi. Unga ko'ra, viloyati Samangonda ishlab ro'zg'or tebratish qiyin. U taxminan 8 yildan beri poytaxt Kobulda mehnat qilib, Samangonda istiqomat qiladigan oila a'zolarini boqadi. Xushvaqt esa Kobul shahrida ham muttasil ish topilmaganidan shikoyat qildi.
Biz taxminan 8 yildan beri korrigarlik shunday qilamiz. Undan ilgariga korrigarlik ham yo'q edi. Ana shunday maqsad bir choramiz korrigarlikka bo'ladi. Bizlar bunda faqat taxminan 12 nafar ishlaymiz. Ana mana shunday bu yerga qish ko'taradi ekan manzilga bizlar 5 nafarmiz. Shunday maqsad o'zimizligimizni beradi, shunday ishlaymiz bizlar. Bizga bir kunlik ana shu bugun faqat oqshomgacha 4 gacha beradi. 4 dan nari tag'ir ruxsatlarga erta boy ish bo'ldi, zang urar kelam bo'lmasa chavgacha amlar. Bo'lib bu o'tog'imga yotamiz. Biz va 350 rupiya shunday korrigarlik beradi. Shuni ishlaymiz, 50 masraf bo'ladi, 300 qoladi bizlarga. Bizda o'zimizniki 8 ta ulim bor, 2 ta o'zi 10 nafar boshman. 4 tasi qiz, 4 tasi ul. 10 nafar nonxo'rman.
Sohib nazar mamlakat shimol viloyatlaridan biri Qunduzdan bo'ladi. U taxminan 1 yildan beri Kobulda oshxona ochib, o'zbek taomlari pishirib sotadi. O'z kasbidan qo'lga kiritadigan daromadi hisobidan farzandlarini boqadigan afg'onistonlik o'zbek farrosh Kobul shahrida Qobili deb ataluvchi o'zbek oshini ko'p tanovul qiladilar deydi.
Taqriban 1 yildan ko'proq bo'ladiki shu o'taldim, men ishga solinman, shu yerda ishlab yuraman. Bular Qobili palov pishiramiz, kunjijovga, jigar kabob pishiramiz, sho'rva pishiramiz, lobiya pishiramiz, gulpi va shunday narsalar pishiramiz. Mardin nimalar kerak, mushtariylar rozi deydi, ketadilar bizga. Bir oyga taqriban kelsa 20 ming, 15 ming
Azizullaning kasbi nonboylik. U Foryo viloyatidan Kobulga kelib xizmat qiladi. Atrof viloyatlarda kasbi yurishmagani bois ish izlab Kobulga kelganini aytgan o'zbek nonboy taqriban 3 oydan beri Kobul shahrida munosib ish izlab ovora.
Biron qarovchilik topsam nonboylik bo'lsin, bir o'zbek bo'lsa xamirganligi yo nonboyligi yo yerni ochganligi men g'orib 35 yildan beri kisimcha. Bu yerga nonboylik qildim, o'zim oldim ham taqriban 50 ming 60 ming gaz hisobidan, cho'p hisobidan nos qildim, pas nonboylikni qo'yib berdim, keldim Kobulga bir qarovchilik chiday qarovchilik yaxshiroq bo'lsin deb. Hal ber ham qarib 2 oy 3 oy o'tdi ekan. Chaqarchilik qilganim yo'q. Mana shuna bir yo ikki topiradi degan o'zi yo'q. Ro'zigimiz o'tadi. O'sha Kobulni qarchiga kelsak va o'rlaga bo'lsa shu ro'ziga ham o'tmaydi.
Rasmiy hisobotga qaraganda Afg'oniston aholisining taxminan 40% ishsiz. Qo'shni Eron noqonuniy yo'llar orqali u yerga o'tib boradigan afg'onistonlik mardikorlar uchun munosib ish bozori hisoblanadi. Ko'p yillardan beri afg'onistonlik o'zbek mardikorlarining katta qismi ham Eronda mehnat qiladilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hamkorimiz Olim Ko'kanning Kobulda ishlayotgan o'zbek mardikorlari haqidagi hikoyasi bilan tanishdingiz. Hozir esa navbat Ozodlikning chodir xayoliga, uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Через диалог культур, культуре диалога.
Sodirxonni bugungi sonni musulmon filmlari kinofestivaliga bag'ishlaymiz. Tatariston poytaxti Qozonda 9-chi xalqaro musulmon filmlari festivali o'tkazilmoqda.
Barakatuh. Xayrli kech, qadrli do'stlar, hurmatli festival qonaqlari.
Добрый вечер, дорогие друзья. Хозяева и гости 9-го Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Добрый вечер.
Good evening, dear friends. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение.
Festival ochilish paytida nutq so'zlagan Rossiya muftiylar kengashi raisi Raul G'aniddin hazratlari tadbirga shior bo'lgan madaniyatlar muloqoti jumlasiga e'tibor qaratib, musulmon filmlari festivali ruhiy o'zlikni saqlash haqidagi kinolardan iborat degan fikrni ta'kidladi.
Men bizning Rossiya ko'p millatli davlatimizda musulmonlarning tutgan o'rni, ularning turli xalq, turli din orasida nechay deb o'zini saqlovi, o'zining dinini quvvatlovi, millat olarak türlü illerge, türlü yerlerge sibilse de bizim özünçeliğini yoğaltmayınca ruhi mirasını saklamak burada film teşekkür
Musulmon filmlari festivali ruhiy o'zlikni saqlash haqidagi kinolardan iborat deb ta'kidladi festival ochilish paytida nutq so'zlagan Rossiya muftiylar kengashi raisi Raul G'aniddin hazratlari. Festivalda o'zbek kinochilari Ayub Sharafiddinov, Qamara Kamol va Shavkat Yo'ldoshov, Yolqin To'ychiyevlar ishtirok etmoqda.
Древние ритмы. Мы слышим вас в шелесте ковыльных булгарских степей. В топоте копыт аргамака, несущего воина к победе. Древние ритмы, вы поднялись через века, чтобы в новом темпе созидания на пределе возможностей выплеснуться...
Madaniyatlar muloqotidan muloqot madaniyati sari degan shior ostida o'tayotgan bu kinofestival art direktori Albina Nafigovaning ozodlikka bildirishicha, Ayub Shahobiddinov suratga olgan Parizod filmi hozirdanoq kinomunaqqidlar diqqatini tortgan. Ayub Shahobiddinov suratga olgan Parizod filmi asosiy konkursdan o'rin oldi. Shahobiddinov ezgulik va yomonlik o'rtasidagi abadiy kurashni poetik tarzda aks ettiradigan nozik kino ustasidir dedi kinofestival art direktori Albina Nafigova ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, konkursdan tashqari dastur o'zbek kinochisi Qamara Kamolovaning Meni unutma degan filmi ham tomoshabinlar hukmiga havola qilinadi. Shuningdek, Shavkat Yo'ldoshov suratga olgan Doppi, Yolqin To'ychiyev suratga olgan Sassiz uy, Faruq Soyibov suratga olgan Nafs filmlari ham Qozon kinofestivali konkursdan tashqari dasturda namoyish qilinadi. Konkursdan tashqari namoyish qilinayotgan Nafs filmi O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan. Qozonda boshlangan musulmon kinosi festivalida ishtirok etayotgan o'zbek kinochisi Ayub Shahobiddinov ozodlik bilan suhbatda o'zi suratga olgan film tomoshabinlar tarafidan yaxshi qabul qilinayotganidan gapirdi.
Birinchi navbatda endi o'sha filmni har bir chet davlatda qanaqadir ko'rilishi juda mas'uliyatli narsa deb o'ylayman. Filmlarimiz o'sha yerda qanchalik bo'lsa, keyingi yillarda ham mana shu o'zbek kinosiga qanaqadir qiziqish oshadi deb o'ylayman. Biz masalan ko'pincha orada 2 yil, 3 yillar qanaqadir pauzalar bo'ladi, o'zbek kinosi haqida ma'lumotlar bo'lmaydi. Keyin masalan yaxshi film chiqsa ham u qadar e'tibor bilan ko'rishmasligi mumkin, chunki uni tan olish kerak. Har bir festivalda deylik 15ta yoki 25ta film butun dunyo bo'yicha tanlansa, demak filmlar 100ta, 200tasi ko'rsatilmasdan qolib ketadi. Ana shu 100ta, 200ta filmni ichida e'tibor tushish uchun ham biz qaysi bir o'sha kuchli festivallarda shu o'zbek kinosini yaxshi yorita olishimiz kerak, shu yaxshi film bilan esda qolishimiz kerak deb o'ylayman. O'ylaymanki, shu qanaqadir rezonans beradi. Keyingi yillarda ham o'sha o'zbek ijodkorlari tomonidan olinayotgan filmlarga e'tibor kuchayadi va o'sha nufuzli festivallarda yana ko'proq e'tibor berishadi deb o'ylayman.
Qozondagi tomoshabinlar bu film namoyishidan qattiq ta'sirlanishdi. Men ular qalbiga yo'l topganimdan xursandman, dedi rejissor Ayub Shahobiddinov. Kinofestival jurisiga hakamlik qilish uchun Qozonga maxsus kelgan taniqli o'zbek kinochisi Ali Hamrayev Ayub Shahobiddinovning ko'p sovrin olgan kinosi haqida ijobiy fikrlarni aytdi.
Endi o'sha
Ayub'nin kinosi juda ko'p mukofot olingan, olgan. Uje nimada har xil festivallarda ko'p mukofotlarni olgan. Endi men bilmadim, juri ertaga aytadi kim g'alaba, kim yutqizdi, kim yutdi. Shuni ertaga festivalni festival ertaga yopiladi. Shunaqa ahvol, hammasi yaxshi bo'ladi.
Atmosfera qanaqa? Qozondagi atmosfera.
Juda yaxshi. Mana Turkiyadan bolalar yuribdi, Erondan yigitlar, juri nazo, tatarlar shuda, Qozon tatarlar, Qirim tatarlar ham shuda. Qaytarma kinoni bugun premyerasi bo'ladi soat 5:30 da. Juda zo'r kino, men ko'rganman. Shu 1944-yildan Stalin Qrimdan 200 ming odamlarni O'zbekistonga yuborishdi-yu, deportatsiya edi, deportatsiya. Shu to'g'risida badiiy film olingan, juda zo'r kino, juda zo'r. Men ertalab keldim, shu uchun mani Kamara Kamalovdan gaplashdim, u jurini a'zosi. A'zo jurini. Men gaplashdim, aytdi, juda yaxshi filmlar bor, butun mana musulmon musulmonchilik filmlari bor, yaxshi filmlar bor, hujjatli badiiy filmlar bor.
Sizni butun ijodingizni musulmon kinosi deb aytish mumkinmi? Mana 7-chi o'qni olgansiz, yor-yormi? Bir musulmon kinosini deb aytishimiz mumkinmi shuni? Yoki sovet kinosimidi bu?
Albatta, albatta. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri.
Yani mumkin. Nima degani o'zi musulmon kinosi degani? Bu tematikami yoki diniy nimami, tarbiyami, qanaqa bo'ladi bu?
Endi o'zingiz bilasiz, shu shariatni qonunlari bor-u, shu shariatga qarab bu filmlarni sujetini olib boryapti-da bular. Shuning uchun, mana shu uchun musulmon kino deydi-da, mana shunaqa shariatni o'tkazgan. Mana shunaqa-da, endi men bu yil bitta ham kino ko'rmaganman siz Qozon festivalda.
Masalan, siz olgan 7-chi o'q degan kinoni o'sha to'g'ri keladimi?
Boshqa, u boshqa bo'lgan. Bu sovet hukumati paytida bu ideologiy kinolarga bog'langanda.
Yor-yorchi, yor-yor to'ylar muborak, yor-yor to'g'ri keladimi?
Yor-yor bu endi bu shirin kino, bu musulmonchilik kino, odamgarchilik, ko'ngil ochiq. Shunaqa-da, bu albatta musulmonchilik kinolari. Men yor-yorni davomini olmoqchi edim, hech imkoniyat bo'lmadi-da. Shunaqa davomini olmoqchi edim. Qizlar hozir maysapit bo'ldi. U Soipov Xo'jayevni rolini o'ynab berardi. Sizda bor. Mana shunaqa endi baribir hozir yosh yigitlar o'syaptilar, yosh rejissyorlar. Qaytarma kinoni bugun premyerasi bo'ladi soat 5:30 da. Juda zo'r kino, men ko'rganman. Shu 1944-yildan Stalin Qrimdan 200 ming odamlarni O'zbekistonga yuborishdi-yu, deportatsiya edi, deportatsiya. Shu to'g'risida badiiy film olingan, juda zo'r kino, juda zo'r. Bir nima, Xudo xolasa Pragaga olib boramiz.
Lekin muvaffaqiyat
qaytarmani topinglar, internetda bo'lishi kerak, internetda qaytarmani topib ko'ringlar. Juda zo'r kino.
Endi Ayubga ham bir narsa tegadimi konkursda u ham bundan ham?
Ha, Ayubni kinosi konkursda, ha. Endi ertaga aniq bo'ladi. Hozir aniq, ertaga aniq bo'lishi kerak. Jurini.
Mayli, bo'pti, xo'p, mayli. Alaka, muvaffaqiyat sizga.
Xo'p, omon bo'linglar. Hamma bolalarga salom. Xo'p, xayr.
Ali Hamrayev fikrlarida Tataristonning Qozon shahrida bo'lib o'tayotgan musulmon kinofestivali 11 sentyabr kuni yakunlanadi. Qozon xalqaro musulmon kinofestivali 2004-yildan beri o'tkazib kelinadi. Rossiya muftiylar kengashi va Tatariston madaniyat vazirligi festivalning asos tashkilotchisi deb taqdim qilingan festivalda dunyoning 50 mamlakatidan 200 ga yaqin film ishtirok etmoqda.
Barakatuh. Xayrli kech, qadrli do'stlar, hurmatli festival qonaqlari. Good evening to you friends. Mir vam, milosti Всевышнего и его благословение.
Qozon kinofestivalida o'zbek kinolari ishtirok etyapti, lekin ular festivalni katta e'tiborini qozonmayapti. Ko'pgina, masalan, Ayub Shahobiddinov filmidan boshqa filmlar konkursdan tashqari namoyish qilinyapti. Hatto Kamara Kamalovni filmi ham. Shu bois biz konkurs ishtirokchisi bo'lgan Ayub Shahobiddinovni suhbatga tortib, o'zbek kinosi bosh kechirayotgan tanazzul va yutuqlar haqida gaplashdik.
Ayubjon, mana sizning muvaffaqiyatingiz siri sifatida taniqli proza ustasi, katta yozuvchi Erkin Azamov bilan hamkorligingizni aytiladi ba'zi ma'lumotlarda. Lekin ayni paytda bu vizual san'at, ya'ni ko'rinadigan san'at sifatida ham qaraladi va proza ko'pincha xalaqit beradi ham deyishadi. Shu ma'noda sizning hamkorligingizga to'xtalsangiz-da, katta yozuvchi bilan.
Endi ba'zida proza xalaqit beradi deyishadi. Bu ko'proq agar toza ekranizatsiya bilan shug'ullansangiz xalaqit qilishi tabiiy narsa, chunki o'sha badiiy asar sifatida, o'sha adabiyot sifatida o'qilganda baribir har bir odamni o'zini ko'z o'ngida juda katta bir taassurotlar paydo bo'lishi mumkin, xayolida bir boshqacha ko'rishi mumkin. Keyin uni kinoga o'girilganda kinoda baribir hujjatli bazasi juda kattada, ya'ni bir realizmga ko'p olib ketib qoladi. Shunda bir ko'pincha asar haqida boshqacha fikr, film haqida boshqacha fikr berishadi. Men o'zim ham juda masalan ko'p intilmaganman ekranizatsiyaga. Hozir bu Parizod filmi bo'yicha menga plus tomoni shundaki, bu aynan o'sha kino uchun yozilgan. Birinchidan kino qissa deb berilgan, shu birinchi nomi Farishta deb nomlanardi. Keyin Erkin Azamni juda katta kino bagaji bor. O'sha bundan oldingi qancha filmlar, o'sha Piyoda, Erkak filmlar, Qarindor filmi, Zabarjad, baribir kinoni tili kuchli, o'sha ssenariydan ssenariyga baribir o'sha chaqlanib borgan. Menga faqat ssenariyda o'zimga kerakli bir asosiy fikrni topib olish kerak edi. Chunki kino ssenariy sifatida menimcha juda yaxshi yozilgan. Chunki unaqa katta bir qiyinchilik bo'lmadi menda, o'sha deylik yozuvchi odam, adabiyotga taalluqli odam bilan dramaturgiya orasida ularda deyarli farq yo'q. O'sha ikkala sohada ham menimcha mukammal ishlay oladilar.
Endi keyingi savolim, fikrlarda mana o'zbek kinosi haqida bahslar bor. O'zbekiston ichkarisida demak kino qanday bo'lsin degan mazmunda, kinoni professionallar olsin, katta pul evaziga katta yozuvchilar jalb qilib professionallar olsin degan bitta g'oya bor va ikkinchi g'oya kinoni hamma olaversin. Mana bu xon taxta degan janr ixtiro qilindiku O'zbekistonda, havaskorlar ular ham olaversin degan fikr kelyaptida, ikkita yo'nalish. Sizning fikringiz bormi, shakllangan fikringiz mana shu sohada?
Endi bir narsa aniqki, hamma olsin degan fikrga baribir ko'pchilik qo'shilmasa kerak. Kinoni baribir o'sha maktabda sezilib tursa, o'shandagina kino bo'ladi deb o'ylaymanda. O'sha filmni muallifini to'g'risi filmni chiqishidan oldin men qanaqadir ma'noda bilishim kerak, shuni dunyoqarashini, o'sha oldingi filmini sezishim kerak. O'shandagina qanaqadir qiziqish bo'ladi. Lekin yillik yiliga masalan 60 70 ta kino chiqadigan bo'lsa, uni kim olgani, qaysi rejissyor, qaysi bir stadiyada turganini umuman farqlab bo'lmaydi-da. Shuning evaziga yomon film ham, yaxshi film ham hammasi qanaqadir qorishib ketadigan bir holatga kelib qoladi. Bu yaxshi emas. Lekin butkul bir haqiqlash ham noto'g'ri bo'lsa kerak, chunki masalan qaysidir chiqib kelayotgan ijodkori agar yaxshi bir qobiliyati bo'lsa, uni ham buni to'xtatib qo'yishi mumkin. Hozir bir aniq narsa aytish kerak bo'lsa, shu juda ham ko'p bo'lishi aslida ziyon. O'sha 4 yil oldidan deylik filmlarda 1 yil davomida 2 yoki 3 yaxshi o'sha aynan tomoshabin ko'radigan filmlar bo'lardi, shu esda qolib 2-3 oy davomida muhokama qilinardi-da. Oxirgi paytlarda narsa kamaganday bo'ldi, chunki filmda ko'p kelgan o'sha bosh rol ijrochilari ham boshqa filmda ham shunga o'xshash obrazlarni yaratadi. Shu tomonlama uncha ma'qul emas.
Endi bitta narsani kuzatyapmanda men, Ayubjon, men ham qarab boraman. Mana bitta film chiqadi, o'sha filmda kimdir epizodik bitta personajni rolini o'ynaydi, keyingi filmda bosh qahramonni o'ynaydi. Ikkinchi qadami, uchinchi qadami bu odamni o'zi kino olyapti keyin. Men ismlarini sanab berishim mumkin sizga masalan. Va men ham qilar ekanman degan ma'noda va oxir oqibatda janr siqalashib ketgani kuzatiladi-da. Bilasizmi, O'zbekistonda mana Hamza teatr bo'lardi sovet paytida, keyin Muqimiy teatr bo'lardi. Muqimiy o'sha komediyalar, yengil-yelpi, mana Hamza teatr asosan katta asarlarni qo'yardi. Mana Bahodir aka yo'ldoshim o'shada ishlagan. U kishini ham e'tirozi kinoni professionallar qilsin degan baqirib aytayapti-da, hatto Bahodir aka yo'ldoshim. Endi shu ma'noda siz nima deb o'ylaysiz, soha monopolizatsiya qilinishi, yana sovet davrida monopolizatsiya edi bu, hamma ham kira olmasdi, yopiq edi, kirish uchun o'sha vugikni tugatib ikkinchi rejissyor bo'lib 10 yillab o'sha sahnaning tuprog'ini nimani kinostudiyaning tuprog'ini yalab keyin borlardi. Sizning fikringiz qanaqa mana shu professional sohaga munosabatingiz? Ochiq eshiklar tarafdorimisiz yoki yopiq qala bo'lsinmi? Ochiq eshiklar, ya'ni bemalol hamma kirib, hamma olaversinmi yoki qanaqadir bir badiiy savetga o'xshagan narsa bo'lsinmi? Qanaqa bo'lsa endi?
Endi menimcha o'sha suratga olishni boshlayotgan studiyalarga juda ham ko'p. Deylik, o'sha 1 yilda bitta ssenariy yoki uzoq bilan ikkita ssenariyni syomka qilishga ruxsat berish kerak deb o'ylayman. Shunda o'sha studiyalarni o'zida avtomatik ravishda bir qanaqa bir konkurentsiya paydo bo'ladi. Masalan, qo'lida turgan 3-ta, 5-ta yoki undan ko'p 10-tacha ssenariysi bo'lsa, o'shani eng yaxshisini eng yaxshi rejissyorga ishonib topshirib qilishga harakat qiladi deb o'ylayman. Bu shu konveyer juda bir hozirgi kunda juda rivojlanib ketganki, shu ssenariy ketidan masalan ssenariy kelaveradi. Agar nimasidir ma'qul kelmasa, ozgina o'zgartirib, keyin yana syomkaga tushib ketaverishi mumkin. O'sha studiyalarni o'ziga kuchaytirish kerak. O'zi asosan shu muammo studiyalarni o'zini huquqidan kelib chiqdi-da, ya'ni bu tijorat filmi bo'lgani uchun ko'proq nitsa bo'lar ekan. Qilingan mahsulotini o'sha haqqi bor-da, kinoteatrda ko'rsatib, o'sha pullarni qaytib olish kerak. Bu yerda ko'proq o'shalarning biznes baribir aralashadi deb o'ylayman. Butkul to'xtatib qo'yish ham mumkin emas ekan. Bu o'sha badiiy ijodiy savollardan tashqari bunaqa tomonlari ham bor ekan. O'shaning uchun xuddi o'sha yo'l bilan ham tartibga keltirish mumkin. Ya'ni o'sha 1-2 film yiliga mumkin bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha studiya yaxshiroq rejissyorni chaqirishga harakat qiladi, kuchliroq ssenariyistni chaqirishga harakat qiladi. Hali boriga baraka deb vaziyatga qarab ishlash noto'g'ri debdi.
Endi mana o'zbek kinochiligi o'sha Rossiya kinosini qanotida rivojlanib kelyapti. O'sha paydo bo'lganidan beri. Hatto o'sha Xudoy bergan Devonov ham o'sha Peterburgdan olib kelgan o'sha Ashqaldashqollarni kinolarini. Endi shu ma'noda Rossiya kinematografiyasiga qarasak, Rossiya kinosini tili o'sha rus adabiy tili yuqori, chiroyli gapirishga harakat qilishadi hamma artistlar va bu Rossiyadagi dialektlar, shevalar deyarli ishlatilmaydi. Masalan, Krasnodarni shevasi bor, bilasiz, bu yog'ini va Rossiya kinosi o'sha rus tilini bir targ'ibotchisi, rus adabiy tilini yuqori. Shu ma'noda o'zbek kinolarga e'tiroz bildirilayotgan e'tirozlardan bittasi mana Toshkent shevasida ko'proq olinyapti yoki Buxoro shevasida, ya'ni bu kulgili bo'lsin deb. Sizni bir shakllangan fikringiz bormi bir kino rejissyor sifatida mana shu masalaga?
Endi menimcha oxirgi paytda o'sha adabiy tilni kiritildi. Hozir bilmadim, balki men ko'rmagan ko'p filmlarda bordir-ku, lekin o'zimizani masalan filmlarda ham o'sha ovoz ishlashtiruvchi rejissyorlar o'sha adabiy til talab qilishyapti. Men ham xuddi shu narsani talab qilaman. Hamma uchun javob, lekin menimcha o'sha adabiy til bo'lishi kerak. Chunki masalan, agar hujjatli film bo'lsa, dokumentalni film bo'lsa, voqea qaysi viloyatda bo'lsa, o'sha shevani ishlatish mumkindir. Bu butun O'zbekistonga taalluqli. O'shaning uchun albatta e'tibor berish kerak o'sha adabiy tilda hamma bo'lishiga. Endi shu qo'rqon adabiy tilda bo'lmasligi ham kerak, chunki har bir harflarni aytib chiqadigan bo'lsa, unda kino ancha buzilib qoladi. Bu muammo o'zi azaldan bor. Masalan, hayotda ikkita odam gaplashib tursa, maraqqa beshtasi, lekin kinoda agar shuni epizod shaklida toza tilda gapiradigan bo'lsa, sun'iylik paydo bo'ladi. Ya'ni o'shani o'rtasini topish kerak bo'ladi. O'sha talaffuzda, o'sha adabiy tilda bir ishonarli, tabiiy qanaqa bir yumshoq tilda gapirish.
Boshqa tarafdan mana dublyaj bo'lgan-ku bizda mana. O'sha dublyaj, mana Hamza Umarovlar o'sha adabiy til normalarida gapirishgan, lekin juda chiroyli gapirishgan. Ya'ni hatto ruschasidan ko'ra ularni ko'proq ko'rgimiz keladi. Mana bu Hamza Umarov, ya'ni bir tajriba ham bor lekin.
Ha, lekin shu filmlarda ham sessiz quloqingizga urmaydi. U juda yaxshi ishlangan. Masalan, qilyapti degan so'zni ham qanaqadir uncha urg'u berishmaydi-da. Bir joyida tushib ketadi. Bir xil vaziyatlar bo'ladi, o'sha toza adabiy tilda gapiraman deb ochiq. Men bu adabiyotshunos sifatida gapirmayman, vaqt kino rejissyor sifatida sun'iylik tug'diradi ozgina. O'shaning uchun masalan, man san degan vaqt biz degan masaladan voz kechish kerak-ku, lekin tilni iloji boricha baribir o'sha hayotda gapirganimizga yaqin bo'lish kerak deb o'ylayman.
Yaqinda masalan siz bo'lsangiz kinoga qaytsak, suhbatimiz boshida juda yaxshi fikrlar aytilyapti, juda yaxshi baholar aytilyapti, lekin masalan men o'zim kasbim rassom, har doim bo'layman. Albatta Leonardo da Vinci, Rafael degan bir cho'qqilar bor-da. Shu ma'noda sizni masalan o'zingizni cho'qqingiz qayerda? Masalan juda zo'r, masalan Parijot juda zo'r deb aytildi, lekin juda zo'r bo'lsa masalan Oscar berishardi, Cannes mukofoti hali berishmadi-ku endi. Shu ma'noda sizni o'zingizga bir tanqidiy nazaringiz bormi?
Ha, tanqidiy nazar har doim bor, bu siz ishlat bo'lmaydi. Bu endi filmda faqat bir qanaqadir bir yuragidan bir xohlangan, bir erishilgan qanaqadir bir motivlar, bir holatlar, hissiyotlar, shu narsalar bor, lekin butun film sifatida men o'zim mukammal deb hisoblamayman. Rejissura bo'yicha o'zimda juda ko'p pretenziyalarim bor, ayrim aktyorlarning ijrosi bo'yicha ham. Bu doimiy ravishda bo'ladi. O'shanchi men o'zimni filmlarimni qanaqadir premyerada ko'rishim ham juda qiyin, bir asabiy narsaga aylanib ketadi ko'pincha. Lekin qanchadir vaqt o'tgandan keyin shu tomoshabinlar bir necha marotaba ko'rib, o'sha yaxshi fikrlar bildirgandan keyingina bir oddiy tomoshabin sifatida qaray olamanki, agar shunda ham filmda o'sha haqiqatda shu boshida aytganimdek o'zingiz ko'ngizdan o'tkazgan ayrim narsalarga erishsangiz, o'sha deylik muzikant o'sha kerakli notani topgan bo'lsa, o'sha muzikasi yaxshi bo'lishi mumkin. Shu kinoda ham rejissura mavzuni ochish bo'yicha ichki hissiyotlar yoki bir shu falsafasida qanaqadir nuqtalari bo'lsa, har tugur yomon narsa qilmagan ekanman deb aytilsa kerak. Shu tanqidiy nazar menda juda kuchli.
Rahmat.
Yaxshiyam uxlamay chiqishim mumkin agar birorta narsadan ko'nglim to'lmasa.
Multfilm bor-ku, Hitchcock multfilmi, film degan o'sha premyerda tashavoradi nima rejissyor. O'zini tashavormoqchi bo'ladi nimada. Endi nima, hozir nima ustida ishlayapsiz endi?
Hozirgi kunda endi menda ko'proq badiiy rahbar yoki maslahatchi rejissyor sifatida ko'proq bir takliflar bo'lgan shu ustida.
Konkret bitta ish ustida ishlamayapsan hozir? Bitta suratga olyapsan bitta yangi narsani?
Hozirgi kunda yaqinda o'sha Qozog'istonga borib keldim. Bitta fake deb nomlanadi ishchi nomi. Shu kinoni qozog'istonlik debyutant rejissyor olayotgan edi. Shunga творческий kurator deyiladi, badiiy rahbar deb ko'proq aytilsa kerak edi. Shu sifatda chaqirishgan, shu kinoni syomkalarida qatnashdim, tayyorgarlik jarayonida qatnashgan edim. Endi o'sha oxirgi stadiyasi, o'sha birinchi variant montaji tugagandan keyin o'tirib o'sha ma'lum bir maslahatlarni berishim kerak. Bu kinoga ham ko'proq e'tibor berishga harakat qilaman, chunki o'sha baribir bu Qozog'iston auditoriyasi uchun qo'yiladi. Mana shu kinoteatrlarda ham qanchalik qilingan mehnatimiz, mana baribir 20-30% bo'lsa ham baribir shu yordamim tegyapti, shuni ustida ishlayapman. Bu filmga ham o'zi sababchi Parizod kartinasi bo'ldi, chunki o'sha Yevroziya festivali, Almatadagi Yevroziya festivalida filmni qo'yib bo'lganimizdan keyin shu 20-30 daqiqa davomida bizni qo'yib yuborishmadi, shu savollarga tutib rasmlarga tushib avtografni olib, shuni orasida o'sha film rejissyori ham kelib mandan tashrif qog'ozini so'ragan ekan. Men ko'pchilikni
hamda Qozog'istonda byudjet yaxshi bo'lsa kerak, katta pul evaziga olinyapti. Qozog'istonni filmlari bilishimcha 3 million euro, 4 million euroga olinyapti. O'zbekistondan farqli.
Bu lekin siz aytayotgan 3-4 millionliklar bu ko'proq o'sha qozoq film davlat tomonidan olinadigan.
Chunki men kamchilik sifatida o'sha 50 ming dollarga kino olib bo'lmaydi, o'shaning uchun ham kamchilik ko'p degan fikr aytishadi-da professionallar o'zbekistonda olayotgan kinoni. Masalan o'zingizni realizatsiya qila olmaysiz-da kam pulga.
Ha, Qozog'istonda kamida 10 barobar ko'proq pul ketkaziladi-da. O'sha texnikasi ham, o'sha syomka jarayonlarida ko'rib baribir hayron bo'ldim, chunki film tashkiliy ishlari, texnik amalga oshirishlari juda yaxshi taassurot qoldirdi menda. Ishlayotgan kollektiv hammasi professional, hamma kiyim kechagigacha qo'lidagi otvertkasidan tortib pultiyu ratsiyasigacha tayyor turadi. Rejissyor shu bitta monitorni oldi, o'tirib buyruqni berib tursa bo'ldi, haligi nazorat qilib. Qolgan hamma narsa o'ylangan, shu tomonlama ancha rivojlangan. Ya'ni shu bizni tanqid qilgan, masalan, o'zbek kinosida, shu kommersiya kinodagi bolalarni ham juda 100% aybi bor deb ayta olmayman, chunki baribir tashkiliy ishlarni yaxshi qilsa, shu prodyuserlar talabni kuchaytirsa yaxshi kino qilish mumkin. Faqat bizda sal teskariroq, chunki o'sha ham texnik ham tashkiliy ishlar ham yo'li joyida emas demoqchimanda.
Endi nimada maktab masalasi? Siz Toshkent teatr institutini tugatgansiz, o'sha Manna Uyg'ur nomidagi.
Ha.
Endi bu bilasizmi, bu yerdan Gollivudda kino olayotgan Bekmambetov ham o'shani bitkizgan. Rassomlik fakultetini. Ya'ni yaxshi yomon joy emas, ya'ni xudo xolasa Gollivudda ham kino olarsiz. Ya'ni maktab sifatida yomon emas Toshkent maktabi.
Endi prinsipi faqat o'sha Gollivudga orientir qilish noto'g'ri deb o'ylayman. Siz aytayotgan deylik, shu tomoshabin bor, kommersiya kino ko'payib ketdi degani aslini olganingizda o'sha Gollivud bilan Bollivudga taalluqli narsada.
Biroq mana poetik kino, mana fransuz maktabi, mana Kusturitsa bor, Italiya, mana Fellini, o'shalar o'sha poetik kino, majoziy kino, vizual kino tarafda art house.
Italiyadagi o'sha neorealizm paydo bo'lishi o'sha menga yaqinroq bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Neorealizm o'sha Gollivud tijorat kinolariga protest olarak paydo bo'lgan o'z tarixdan qarasak, san'at tarixida. Italiyan neorealizm
bo'lgan keyinchalik, baribir ancha pafosli narsaga Gollivud menimcha ko'proq urg'u beradi.
Chunki bilasizmi, hayotdan uzoq, oddiy hayotdan uzoq, rosa chiroyli odamlar o'ynardi kinoni. Italyan neorealizmi hayotdagi o'sha badbashara odamlarni bosh qahramonga olib chiqdi. Masalan, o'zbek kinolarida ham uch qavatli hovlilar, bilmayman, Ferrari mashinalar, juda bir uzilgan hayot borda. Bir yo'q hayot, oddiy hayotni o'sha neorealizm olib chiqqan edi nima tarixda Italiyada. Yaxshi, nimangiz? Menga yoqdi bu fikringiz juda.
O'zi har bir kinoning asosi, mana shu neorealizmdan chiqib kelish kerak. Keyinchalik baribir hozir zamonaviy hayotda baribir shu birinchi o'ringa kassa degan narsa keladi. O'sha Gollivudda ham, Bollivudda ham xuddi shu muammo. Masalan, juda katta bannerda Luk Besson yoki Bryus Uillis, Bryus Uillis turgan bo'lsa, shu o'tib ketayotgan tomoshabinni gapini eshituvdim-da, bundoq qarab turib banneriga "On opять будет спасать наш мир" deb kulib o'tib ketuvdi. Ya'ni oldindan ma'lum-da qanaqadir bir strukturasi, dramaturgiyasi yoki o'sha Armageddon, 5-chi element, boshqa hamma filmlarda baribir juda katta narsani ochib berishga harakat qilishadi, emotsiyani kuchaytirib berishadi. Neorealizm umuman boshqa, o'sha hayotingdagi do'stingga, yoningdagi odamga, yaqiningni muammosiga e'tibor berchi degan bir qarash bilan qilinadi. Farqi shunda deb o'ylayman.
Ha, o'zi Antonioni bilan do'stlik rishtalari bor o'zbek kinosini. Mana Ali Hamrayev bilan Antonioni kelgan, Urganchga kelishgan, o'sha nima izlab, nima dedik, kino olib.
Jovan Antonioni mani eng yoqtirgan rejissyorlarimdan.
Michelangelo Antonioni.
Batmania, Noch, Blow Up, o'sha hamma filmlari, Qizil cho'l, Krasnaya pustinya eng yaxshi.
Juda yaxshi. Juda men ham yaxshi ko'raman o'sha kinolarini. O'zi italyan kinosi nima ham nimasi man? Ixlosmandim, endi jurnalist tarafsiz bo'lish kerak. Lekin bu ma'noda o'sha tarafdorman men o'shalarga. Endi nima masalasida yana bir marta rassomlarda mana havaskor rassomlik bilan professional rassomlik ajraladi. Masalan, bitta general iste'foga chiqib rasm chizib o'tirishi mumkin. Va buni rasmlari uchun maxsus ko'rgazmalar bor. Havaskor rassomlar deyiladi buni. Lekin professional rassomlar bor. Ya'ni bu ajraladi, ya'ni rassomchilikda to'g'ri ajraladi. Shu ma'noda boyagi savolimizga qaytsam-da, havaskor kinochilikka bir chek qo'yishni bir nimasi mexanizmini yaratsa bo'lmaydimi? Ya'ni chunki ular ham kinoman deb hatto siqib chiqarishga urinmoqchida o'sha professionallarni. Kerak emas sizlar. Biza deb dominant bo'lishga harakat bor-da. Shunaqa gaplashsam, shunaqa iddaolar bor. Asossiz iddaolar. Yechasini bilmaydi. Siz aytgandek Fellinini bilmaydi, Kusturitsani bilmaydi. Antonioni bilmaydi, o'sha Titanic degan bitta kino ko'rgan, o'shani qilmoqchi, ya'ni lekin qila olmaydi. Ya'ni bu darajada iddao va nima deydiki uni, jinnilarcha iddao desak-da, shuni endi bir cheklash kerak bo'lsa kerak deb. Nima deysiz siz?
Menimcha shu Toshkent davlat san'at institutida o'qitadigan o'sha domlalar, keyin o'sha 4-chi kursni yoki magistraturani bitirib bitirayotganda birinchi diplom ishlariga e'tiborni kuchaytirish kerak deb o'ylayman. O'shatda ko'proq talabni, mas'uliyatni qo'yish kerak deb o'ylayman.
Ayub Shahobiddinov fikrlari edi.
Hurmatli tinglovchi, Shodir xayol eshitirishini tingladingiz. Shuning bilan suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizdan kamina Sadariddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'qillari.